Kun tänä aamuna tänne temppelille tuli, niin se alkaa Jumalan palvelus aika erikoisella tavalla joka sunnuntaa aamu. Olisi hyvä joskus, jos tulisitte 8 aikaan tänne, niin näkisitte, miten se voi alkaa, kun se alkaa hyvin. Ensin vesiletkuita saadaan portaat putsattua, sitten mä menin tuonne parkkipaikalle ja sieltä oli jälleen paljon särjetty pullo ja ajattelin, että jos teillä renkaat puhkeilee, niin siitä tulee harmia teille. Ei ollut muuta mahdollista kuin ottaa harjaa ja harjata tätä parkkialuetta. Mutta toisaalta se kertoo sen, että jotakin on tapahtumassa henkien maailmassa. Jotakin on tapahtumassa. Sitten yhtäkkiä puhaltiin ovesta sisälle muslimien äiti lasten kanssa ja vähän säikähti ja kysyi, eikö tämä ollut moskeija? Mutta ei tämä ole. 50 metrin päässä meidän temppelistä on muslimien kokoontumispaikka. Mutta me ei vihata niitä ihmisiä, me rakastetaan. Osoitetaan heille rakkautta. Erikoisen kristittyinä osoitetaan heille rakkautta, koska Jumala rakastaa heitä. Jumala on antanut kaikkensa heidänkin puolesta. Ja tässä viimeisten viikkojen aikana näitä muslimiuskoisia on tähän temppelin ovelle tullut aina ja jotkut ovat uskaltaneet hakea leipääkin täältä meidän pöydältä. Voi että tekee hyvä, kun ajatellaan, että miten suuri arvoinen asia, että me saamme ruokkia ihmisiä. Vaikka heidän oppinsa vihaisi meitä, niin me saamme antaa heille apua. Psalmi 40 ja 9 on tullut ajatuksiini ajatellessa tätä päivää, jossa on kirjoitettu näin. Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Ihmiset etsivät Jumalaa, ja monet haluaisivat palvella Jumalaa. Ja joillakin on sellainen ajatus, että minun pitäisi saada niin kuin päättää se, että miten minä palvelen Jumalaa. Minäkin aina joskus silloin tällöin tulee ihmisiä, jotka tulee kysymään tällaisen kysymyksen, että hyväksyykö se Jumala minut tällaisena? Ei voi muuta sanoa, että täytyy sanoa ihan Raamatun pohjalta, että Jumala hyväksyy ihan sellaisena, kun sinä olet, kun sinä etsit Jumalaa. Mutta sitten jos me alamme sen jälkeen, kun me olemme kohdanneet Jumalan, ohjaamaan Jumalaa omilla näkemyksillämme, siihen ei kyllä Jumala suostu. Mutta Jumala suostuu siihen ja Jumala haluaa sitä, että me palvelemme häntä niin kuin hänen tahtonsa on. Jumala on antanut meille tällaisen mahdollisuuden ihmisille, voimme palvella häntä niin kuin hänen tahtonsa on. Sinun sanasi on minun sydämessäni. Hebraiskirjan kirjoittaja sanoi 10. luvussa jake 7 tähän samaan asiaan näin. Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi Jumala. Sinun tahtosi Jumala. Isä, meidän rukouksessa me rukoilemme, jos me rukoilemme ulkoa ja ei jää yhtään mitään mieleen. Osaamme kyllä sen melkein isä, meidän rukouksen ulkoa useimmat ja emmekä sen enempää paljon ajattele, kun rukoilemme vaan. Mutta tässä rukouksessa, jakeessa 10, Matteuksen evankeliumin 6. lukua, jossa tämä on kirjoitettu, niin siinä me sanomme näin. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jos ajattelemme, että miten Jumalan tahto tapahtuu taivaassa, sinne, jonne ei ole kukaan päässyt häiritsemään Jumalan tahtoa, ei edes kiusaa. Ja voi sanoa, että Jumalan tahto tapahtuu täydellisesti. Ei mikään voi estää Jumalan tahdon toteutumista taivaassa. Ja me sitä me rukoilemme myöskin täällä maan päällä, että hänen tahtonsa tapahtuisi niin maan päällä kuin myös taivaassa. Mutta sekin on vielä hyvä, tai sellainen rukous, että mä rukoilen, että tapahtuikoon sinun tahtosi maan päällä, niin se on vielä aika kaukana. Mutta sitten kun mä alan rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässä niin kuin taivaassa. Silloin sitä, se rupeaa tuntumaan jo. Se rukous alkaa tuntumaan, vaikuttamaan elämässä. Se tulee näkyviin. Siitä ei voi jäädä osattomaksi, jos me rukoilemme tällaista. Joskushan on näin, että rukoillessa me rukoilemme asioita, joita emme vielä oikein haluaisikaan tapahtumaksi. Me vain rukoilemme, kun olemme oppineet rukoilemaan, mutta kun ajattelemme, rupeamme ajattelemaan, mitä minä oikein rukoilen. Niin kuin Jorma sanoi, minä olen monta kertaa itse joutunut ajattelemaan sitä, kun minä rukoilen, että esimerkiksi herätystä tähän maahan. Jos minä rukoilen, minun täytyy olla valmis silloin toteuttamaan omassa elämässäni sitä Jumalan tahtoa, suunnitelmaa, minkä hän on minun elämäni varten varannut. Se ei ole aina helppo, mutta kuitenkin me rukoilemme sitä, koska me rakastamme Jeesusta, koska me rakastamme Jumalaa. Me haluamme ja rukoilemme, että Jumalan tahto saisi tapahtua. Niin kuin tässä tämä Jakomäen tilanne on nyt sellainen, että olkoon mikä hyvänsä, ja vaikka me ihmisenä vapisemme, pelkäisimme, me rukoilemme sittenkin, Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi. Kyllä Jumala tietää, miten asioita käsitellään, miten hoidetaan. Kyllä Jumala tietää, miten ihminen on kuitenkin heikko silloin, kun Jumala alkaa vaikuttamaan, Jumala alkaa toimimaan. Psalmissa 103. Seitsemännestätoista jakeesta luvun loppuun. On kirjoitettu, mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen, niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille. Herran armo pysyy. Se ei ole vain joku päivän juttu, eikä vuoden, eikä kuukauden, eikä niin. Sanotaan, että Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja sanotaan vielä jatkoksi, niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Kiittäkää Herraa te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen. Kiittäkää Herraa kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teet. Kiittäkää Herraa kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa, kaikissa paikoissa. Kiitä minun sieluni Herraa. On jotakin sen kaltaista olemassa, joka ei häviä. On asioita, jotka muuttuvat maailmassa, mutta on asioita, jotka eivät muutu. Ei kukaan voi horjuttaa. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, taivas ja maa katoavat. Mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Minun sanani. Herran armo pysyy iankaikkisesti. Minun sanani eivät koskaan katoa, sanoi Jumalan sana. Jeesus itse antaa meille tällaisen sanan. Jumalan sana on ihmeellinen. Jumalan sanassa on meidän turvamme ja toivomme. Jumalan sanaan voi ihminen luottaa täysin. On asioita maailmassa, joihinka ei voida luottaa täysin. On paljon muuttunut asiat. Aina silloin tällöin törmää asioihin, jotka huomaa, että miten herkästi muuttuu asiat maailmassa. Mulla jäi mieleen aikoinaan Alpo Renko, joka vieraili tuolla Malmin raitilla. Yksi kokoussarja oli, kun hän puhui siellä. Ja hän siellä jossakin kokouksen yhteydessä sanoi tällä tavalla, että ennen, joskus vuosia taaksepäin, kun pohjalainen mies sanoi, että se on näin, se piti paikkansa. Ei tarvinnut mitään muuta. Ihminen piti sanansa. Mutta sitten hän jatkoi. Mutta tänä päivänä, vaikka kirjoittaisin nimiä kuinka monta allekkaa, että hän pitää lupauksensa, mutta ei pysty pitämään. Me olemme ihmisenä. Joskus sellaisten asioiden edessä, jotta me emme kykene toteuttamaan, vaikka sydämemme halu olisi, mutta Jumala pitää huolen. Hän ei ole sellainen, että hän pettäisi. Salmi 107 on sanottu näin, että hän lähetti sanansa, paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. Ja psalmissa 81 on kirjoitettuna 14 jakeesta eteenpäin luen. Oi jospa minun kansani minua kuulisi, ja Israel vaeltaisi minun teilläni, niin mitä tapahtuisi? Niin minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän vihamiehensä vastaan. Ne, jotka Herraa vihaavat, matelisivat hänen edessään, ja heidän kohtalonsa kestäisi iankaikkisesti. Mutta kansaansa hän ruokkisi parhaalla nisulla. Minä ravitsen sinua hunajalla kalliosta. Israelin kansalle annettu lupaus, ja siinä sanotaan, että voi jospa minun kansani kuulisi minua. Mutta ei ainoastaan Israelin kansa. Kyllä me Jumalan kansana, hänen seurakuntanaan, hänen ominaan myöskin tarvitsemme tässä asiassa oikein terästyä uudelleen, kuulla hänen ääntänsä. Niin me näkisimme, miten Jumala masentaa meidänkin vihollisemme ja kääntää kätensä hänen meidän vihamielensä vastaan. On ihana, että meillä on Jumalan sana, ja Jumalan sana tuo meille sellaisen turvan, toivon, että tämänkin ajan keskellä me saamme täydestä sydämestämme luottaa. Täydestä sydämestämme luottaa Jumalaan. Sananlaskujen kirjassa 3. luvussa on myös kirjoitettu, enää unohda minun opetustani, se on terveellistä, se on ruumiillista ja virkistävää sinun luillesi. Ei mikään ole niin virkistävää ihmisellä, kun kuulla Jumalan sana, ja Jumalan sana alkaa tuomaan elämää, tuomaan toivoa. Jumalan sana rohkaisee, auttaa. Jeremialle, Herra kysyi kerran Jeremialta tällaisen kysymyksen. Mitä sinä näet, Jeremia? Jeremia sanoi, että mä näen mantelipuu oksa. Herra vastaa sitten hänelle, että sinä olet nähnyt ihan oikein. Minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Jeremian kirja 1. luvussa jakeet 11 ja 12. Minä valvon sanani. Sen sanan, jonka Jumala on antanut, hän sanoo, että minä valvon sen ja minä toteutan sen. Jos ystävä olet joutunut käymään asioita ja elämän paineissa epäilyksen aikoja, niin luota sittenkin siihen, mitä Jumala on luvannut. Luota sittenkin, mitä Jumalan sanassaan sanoo. Sillä ei koskaan voi pettää sanaa Herra lauluntekijä runoilee. Ja se on kaunis laulu. Hengellisessä laulukirjassa numero 2:8 on muutettu nyt se numero. No, olkoon se 8. Oli kumpi hyvänsä, niin, ja kun se on kerran 8, niin antaa olla. Mutta se on hyvä. Niin ei Jumalan sanaa tarvitse muuttaa sen takia, että me saisimme sen siunauksen. Mutta meidän täytyy ihmisenä muuttua Jumalan sanan mukaan, ojentautua sen mukaan. Kun ajattelemme sitä, mitä Jeesus antoi opetuslapsille, ylösnousun jälkeen hän ilmestyy, ja siellä sanotaan Raamatussa, että hän nuhteli heidän sydämensä komuttia sitä epäuskoa, mikä heissä oli. Sitten hän sanoi, että menkää kaikkien maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten joka uskoo ja kastetaan se pelastaa. Joka uskoo ja kastetaan se pelastaa. Se on se Herran ilmoitus annettu meille. Ja meidän pitää julistaa sitä. Ja Jumala sanoo, Raamatun sana sanoo tästä asiasta, kun he lähtivät ja julistivat. Niin Herra vaikutti heidän kansansa ihmeen ja merkkien kautta. Ei ole mitään syytä, tarvetta, millään tavalla, ei millään muotoa väheksyä Jumalan sanaa. Ei mistään asiassa, mutta saamme luottavaisesti julistaa se, mitä Herra on antanut ja mitä Herra on meille uskonut. Tässä kun oli näillä kastilla käyviä nuoria. Ja ajattelimme joskus vain, että se on semmoinen toimenpide, joka on niin kuin pakollinen kuvio suorittaa seurakunnan keskellä. Ei ole näin. Ei rakkaat ystävät, se ole näin. Se ei ole alun pitäenkään ihmisten teko. Se on Jumalalta tullut sana. Ja me vain pyrimme noudattamaan sitä, mitä Jumala on meille uskonut. Kaste ei siis ole vain pinnallinen palvontameno. Riitti ilman syvällisempää merkitystä. Se on uskoon tulleen yhä esiin astuminen, jossa hän tunnustautuu julkisesti Kristuksen herrauden alaiseksi. Tämä kaste merkitsee siis uskoon tulleen julkista tunnustautumista Kristuksen seuraajaksi. Ja siinä on kysymys, ei sen enempi eikä vähempi kuin Jeesuksen ja apostolien opetuksen noudattamisesta, jota se sanotaan kuuliaisuudeksi. Alkuseurakunnassa, silloin kun kaikki lähti liikkeelle, kaikki asiathan muuttuvat ihmisten käsittelyssä ja ihmisten ajatusmaailmassa matkan varrella, mutta silloin kun ajattelemme, silloin kun helluntaipäivä oli ollut ja pyhänkin vuodatettiin, alkoi syntyi seurakunta. Seurakunta kuunteli ja noudatti apostolien opetusta. Ja uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä. Raamattu sanoi apostolien tekojen toisessa luvussa, ja mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Ja tällä tavalla seurakunta syntyi paikallisella tasolla toimivaksi pyhien yhteisöksi. Ja sitten evankeliumin edetessä alkukristillisyyden aikana Jerusalemista eri puolille Rooman valtakuntaa uskovien ja paikallisseurakuntien kesken vallitsi keskinäinen yhteys. Niin kauan, kun uudesti syntyminen ja kaste olivat porttina seurakuntaan, seurakunnat toimivat apostolisen opetuksen mukaisesti vanhimistoveljen johtamina, uskovien yhteys säilyi ihan tavalla tavalla. Mutta sitten kerrotaan näin. Myöhemmin, kun kaikkia seurakuntia ei perustettu ja johdettu enää Uuden testamentin päälinjoja noudattaen, uskovien ja paikallisseurakuntien keskinäiseen yhteydenpitoon tuli käytännön tasolla suuria, jopa voittamattomia vaikeuksia. Voittamattomia vaikeuksia. Mutta siellä, missä Jumalan sanaa arvostetaan, missä Jumalan sanaa kunnioitetaan Jumalan ilmoituksena sanana, niin Jumala pitää huolta. Jumala siunaa työs. Ja se kiusaus, ja mitä Raamatusta me luemme tätä lopun aikaa, mitä me elämme, se suurin kiusaus on tämän päivän elämässä, että Jumalan sana ei olekaan enää niin tärkeä. Mä olen viime aikoina ajatellut monta kertaa ihmisenä, tai me kuulemme ja itsekin koemme, ja sellaista voimattomuutta. Mistä ihmeestä se voimattomuus tulee, kun kuitenkin Raamattu antaa ihan toisenlaisen kuvan. Jumala on voimaa täynnä, hänen käsivartensa on voimaa täynnä. Voisimme palata ihan siihen lähtökohtaan, mistä lähdin liikkeelle. Psalmissa 40, se 9 jae. Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi, sinun sanasi on minun sydämessäni. Jos tämä saa olla Jumalan sana minun sydämessäni, minun elämässäni, eihän voi olla voimattomuutta. Sillä Jumala on sitoutunut sanansa, ja Jumala on luvannut antaa voimansa voimattomalle. Sen takia, rakkaat ystävät, Jumalan seurakunta, joka taistelee tässä ajassa, oli taistellut minkälaiset hyvänsä, näkyy mitkä hyvänsä, haasteet mitkä hyvänsä edessämme. Pysytään tässä kirjassa, pysytään siinä, mitä Jumala on antanut meidän tehtäväksemme. Julistetaan evankeliumia. Tämä rakkauden sanoma, joka on annettu vietäväksi kaikkeen maailmaan, kaikille ihmisille, tässä Malmin alueella, Pohjois-Helsingin alueella, Helsingin alueella, aina maan ääriin saakka. Ja nyt jos ajattelemme maan ääriä, lähetyskenttiä, me ei tarvitse matkustaa kauas. Me tarvitseeko muutaman kilometrin kävellä tai muutama 100 metriä. Maan ääret on siinä. Ihmiset joka puolelta maailmaa tulee tänne Suomeen. Ja se on suuri haaste Jumalan seurakunnalle. Ja kysymyksiä me tarvitaan, tai kysymystä edessä, missä me olemme Jumalan edessä, miten me saavutamme, miten me voimme toimia, Herra, sinun tahtosi mukaan, että saavuttaisimme nämä ihmiset. Koska meillä ei ole enää muuta tehtävää tässä maailman kaikkeudessa kuin julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Että voittaisimme Kristukselle Jeesukselle niin paljon kuin mahdollista. Eilen illalla eräs pastori soitti ja pyysi rukousta puolestaan ja samalla hän sanoi, että hän näki merkillisen unen. Hän kertoi sitten, vaikka unet on unia, mutta Jumala puhuu unienkin kautta ja hän sitten sanoi, että hän näki unta, kun hän matkusti bussissa. Ja bussikuljettaja lauloi sellaista laulua, jota hän ei ole koskaan aikaisemmin kuullut. Ja sanotaan, kun hän ei ole laulumiehen, hän ei pysty edes hyräilemään sitä nuottia, mutta sanoma oli, minä tulen pian, minä tulen pian, minä tulen pian. Ja hän ymmärsi, että Jeesus tulee pian. Hänen tulonsa on lähellä. Emme vain tiedä kukaan, milloin se tapahtuu, mutta me tiedämme, että se on lähellä. Ja sen takia me haluamme toimia niin kuin toimia tulee, tehdä niin kuin Jumala tahtoo, että ihmiset saivat tiedon siitä, että pelastus on tarjolla vielä, Jumalan armo on tarjolla vielä tänä päivänä. He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa. Käymme pikkuhiljaa päättelemään ja täällä pyhäkoululaiset tulevat tänne pian takaisin ja suunnamme heidät seurakuntaan. Täällä on sitten